Bizim Ukrayna danışıq prosesindən çıxır. Bizim Ukrayna müxalifətdədir. Nazirlərimiz hökuməti tərk edir.
İndi rəhbərlikdə bizim Ukraynadan yalnız prezident Viktor Yushchenko qalır. Narıncı inqilab edən bizim Ukrayna bloku indiki baş nazirlə Rusiyaya meyilli Viktor Yanukoviçlə yola getmədi. Tərəflər xarici, daxili, iqtisadi siyasətdə dil tapa bilmədiklərini deyirlər. İndoneziyada 27 yaşlı qadının quş qripindən öldüyü təsdiqlənib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qadının xəstəliyə necə yoluxduğunu araşdırır. 2003-cü ildən bəri dünyada 150 adam quş qripindən ölüb. Ölənlərin 55-i İndoneziyadan, 5-i Azərbaycandandır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də onlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanla. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycana birbaşa xarici investisiya niyə azalır?
Gələn ildə demək olar ki 1 milyard 800 milyon dollar daxili investisiyalardır.
Amerika əhalisi bu gün 300 milyona çatdı.
Bizdə gənc əhalinin sayı Avropa ölkələrindəkindən çoxdur. Bizdə doğum səviyyəsi daha yüksəkdir.
Azərbaycanda yollar necə çəkilir? Monitorinqin nəticələri.
Bir neçə il bundan qabaq İpək yolu adlanan Ələt Qazı-Məmməd yolu istifadəyə verildi. İndi orada problemlər yaranıb. İndi məlum olur ki, onun üstündən təzən asfalt örtüyü çəkmək lazım.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın birbaşa xarici investisiyanın ildən ilə azalması gələn il kəskin şəkil ala bilər. Bunu BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansı öz illik hesabatında yazır. Hesabatda deyilir ki, xarici investisiyanın azalması 2004-cü ildən başlanır və bu təkcə Azərbaycanda yox, məsələn Qazaxıstan kimi neft ölkəsində də baş verir. Azərbaycana birbaşa xarici investisiya niyə azalır? Ya neftdən başqa Azərbaycanda xarici sərmayəçi üçün maraqlı yer yoxdur. Neftə də pulu bir dəfə qoymaq olardı, onu da qoydular. Və nəhayət hökumət 2007-ci ilə hazırdırmı? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında deyilir ki, Azərbaycana birbaşa investisiyalar 2004-cü ildəki 3,6 milyard dollardan 2005-ci ildə yarı bayarı 1,7 milyard dollara düşüb və bu azalma 2007-ci ildən sonra daha da kəskin şəkil alacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vitalik Kramarenko Azadlıq Radiosunun hesabatdakı fikirlərlə bağlı demişdi ki, Azərbaycana birbaşa investisiyaların 90%-i neft sektoruna yönəlib. Bu sektorda əsrin müqaviləsi çərçivəsində gerçəkləşdirilən iri neft layihələri, neft və qaz yataqlarında investisiya tələb edən işlərin tamamlanması, bitici neft və Bakı-Ərzurum qaz kəmərlərinin çəkilməsi və s. işlər artıq başa çatmaq üzrədir və investisiyaların azalmasına da bu səbəb olur. Cənab Kramarenkanın fikrincə 2007-ci ildə bu layihələrdə son işlər də tamamlanacağından və artıq istehsala keçiləcəyindən demək olar ki, Azərbaycana yatırılan birbaşa xarici investisiyaların həcmi çox kəskin şəkildə düşəcək. Sözü gedən hesabat və cənab Kramarenkanın fikirləri ilə Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri də razılaşır. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, hökumət buna hazır idi və birbaşa investisiyaların azalması heç də o demək deyil ki, bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına ziyanı olacaq.
Bizim maliyyə imkanlarımız artdıqca, təbii ki, xaricdən kredit götürüb hansısa bir elektrostansiya rekonstruksiya eləmək üzrə o qədər də lazım da deyil. Biz bunu gözləyirdik. Yəni, burada belə bir tragediya yoxdur. Yəni, bu belə də olmalıydı. Hətta gözləyirdik ki, vaxt gələcək, deməli, xarici investisiyalarla, daxili investisiyalar arasındakı nisbət dəyişəcək daxili investisiyaların xeyrinə.
Elxan, demək olar ki, Oktay Haqverdiyevin dediyi həmin an artıq gəlib çatıb. Məsələn, elə oktyabrın 17-sində rəsmi qəzetlərdə dərc edilən gələn ilin 2007-ci ilin büdcə layihəsində dövlət büdcəsindən investisiyalara təxminən 1,8 milyard dollar ayrılıb. Bu da təxminən 6,8 milyard dollarlıq büdcə xərclərinin 4-də 1-i eləyir və müqayisə üçün bu, ötən ilin Azərbaycana yatırılan 1,7 milyard dollarlıq xarici investisiyalardan çoxdur. Oktay Haqverdiyev.
Baxsaq, gələn ildə demək olar ki, 1 milyard 800 milyon dollar daxili investisiyalardır. Yəni, bir 5 il, 6 il bundan qabar dollarla götürsə cəmisi 30 milyon, 40 milyon bax belə eləyirdi.
Elxan, daha çox müxalifətə yaxınlığı ilə tanınan iqtisadçı ekspert, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevdir, deyir ki, neft sektoruna qoyulan xarici investisiyaların azalması ilə bağlı şərhlərində hökumət haqlıdır. Amma bu zaman qeyri-neft sektoruna qoyulan xarici investisiyaların da azalmasına diqqəti cəlb eləyir. Onun fikrincə, bu sektorda xarici investisiyaların azalmasına ölkədəki siyasi və investisiya mühiti və monopoliyalaşma önəmli rol oynayıb. Azər Mehdiyev ötən ilin parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra nazirlərinin həbsinin, bəzi xarici investorlarla, Barmek, Fondul Metal və başqaları ilə müqavilələrin ləğvinin və iş adamlarının həbsinin də bu məsələdə az rol oynamadığını düşünür.
Ötən ölkədə başlayan prosesdə biz daha göstərdik ki, Azərbaycanda böyük biznes birbaşa siyasi amillərlə bağlıdır və bu sahədə başlayan istənilən qrup daxili mübarizə, yəni hökumət daxili qruplarlaşma mübarizə son nəticədə investisiyaların taleyini şübhə altına alır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mülkiyyət toxunulmazlığının zəmanət məsələsində ciddi problem olması aşkara çıxdı. İkinci bir tərəfdən isə böyük neft pullarının gəlməsi ciddi inflyasiya gözləntiləri yaradı. Böyük inflyasiya doğru, bu da investorlar üçün ciddi problem yaradı.
Elxan, Azərbaycana xarici investisiyaların, xüsusən də qeyri-neft sektoruna yatırılan investisiyaların azalmasının bir səbəbi kimi, Azərbaycandakı ekspertlər elə iri neft layihələrini göstərirlər. Aralarında ilə Azər Mehdiyevində olduğu belə ekspertlərin fikrincə, iri neft pulları xarici valyutanın dəyərinin düşməsinə, üstəlik həm də əlavə inflyasiyaya səbəb olur. Bu isə qeyri-neft sektoruna xarici valyuta ilə investisiya qoymaq istəyən qurumları çəkindirən əlavə amil olur.
Daxili investisiya artır, ancaq bu daxili investisiya necə xərclənir? Məsələn, yollara qoyulan pullar. Bu barədə bir az sonra. İndi isə Birləşmiş Ştatlara keçək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Amerikada əlamətdar gündür. Birləşmiş Ştatların əhalisi 300 milyon oldu. Bunun 34 milyonu imigrantlardır. Boston Globe yazır ki, bəziləri Amerika əhalisinin belə sürətlə artmasını xaricdən gələnlərin çoxluğundan izah edirlər. Ancaq imigrantların artımında payı 40%-dir. Qəzetin fikrincə artımın əsas səbəbi odur ki, Amerikalılar daha uzun ömürlü olublar. Wall Street Journal isə eyni suala başqa cavab verir və yazır ki, niyə Amerikanın əsas iqtisadi rəqiblərində, Almaniyada, Yaponiyada, Rusiyada artım ya yerində sayır ya da ümumiyyətlə əhali azalır, Amerikada isə artır. Qəzet fransız alimi Takvilin 170 il əvvəl dediyini yada salır ki, Amerika ona görə çiçəklənmir ki, Vaşinqtonda dahilər oturub. Ona görə ki, Konstitusiya ali qanundur, əmlak və insan hüquqları toxunulmazdır, unikal qrup yaratmaq ruhu var, iş görməyə maniyə yoxdur, ailə və icmaya bağlılıq var və s. Daha ətraflı Samirə Faiq qızının reportajında.
Vaşinqtondakı Miqrasiya Siyasəti İnstitutunun məlumatına görə hər yarım dəqiqə bir nəfər Amerikaya köçür. Amerikanın siyahıya alınma bürosu bildirir ki, bugün Amerika əhalisinin sayı 300 milyona çatıb. Texasdakı Əhali Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Mark Hayward deyir ki, bu artım ekspertləri təəccübləndirmir.
We have a much younger population than European nations. Part of it is due to the fact that we have a
Bizdə gənc əhalinin sayı Avropa ölkələrindəkindən çoxdur. Bu qismən onunla bağlıdır ki, bizdə doğum səviyyəsi daha yüksəkdir. Bir də hazırda Amerikaya güclü miqrasiya var. Bu da əhalinin artımına böyük təsir göstərir.
Amerikada yaşayanların 36 milyonu xaricdə anadan olub. Amerikanın miqrasiya siyasəti daimi yaşamaq hüququ olanlara uşaqları da daxil bəzi ailə üzvlərini bu ölkəyə gətirməyə imkan verir. Hazırda ölkə əhalisinin üçdə bir hissəsi müxtəlif etnik qrupların nümayəndələridir. Söhbət Avropa mənşəli olmayanlardan gedir. Ən sürətlə artan və ən iri etnik qrup isə Latin Amerikasından olan İspan dilli əhalidir. Onların sayı 43 milyondur. İndi təzə legal miqrantların yarısı əsasən 10 ölkədən gəlir. Meksika, Hindistan, Filippin, Çin, Salvador, Dominikan Respublikası, Vietnam, Kolumbiya, Qvatemala və Rusiyadan. Çoxları Amerikada əhali axınına müsbət baxırlar. Ölkədə hələ əhalinin seyrək məskunlaşdığı rayonlar var. Amma miqrantlar adətən iri şəhərlərə üst tuturlar. Hardakı çoxlu iş yerləri var. Hazırda Amerika'da işləyənlərin 14%-ni miqrantlar təşkil eləyir. Ali təhsili ya da peşəsi olmayan mühacirlər xidmətlər göstərməklə ya da əl əməyi ilə məşğuldular. Texas Universitetinin professoru Mark Hayward deyir ki, təhsili ya da peşəsi olmayan miqrantların əməyi Amerika iqtisadiyyatında artımın davam etdirilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Amma böyük sayda miqrantları qəbul eləmək də asan iş deyil. Məktəblərdə eyni sinifdə müxtəlif ölkələrdən olan və müxtəlif dillərdə danışan tələbələr oxuyur. Təzə gələnlərin evlə təmin edilməsi də bir problemdir. Azərbaycan New York Asosiasiyasının sədri Əli Nəsibov deyir ki, Amerikada azərbaycanlıların əksəriyyəti Kaliforniya ştatında yaşayır.
Ən çox Azərbaycan diasporası da oradadır, amma onların əksəriyyəti Cənubi Azərbaycan. New York ştatında əksəriyyət biz bu şimalı Azərbaycandan gələnlərlə rastlaşırıq. Təxminən New York ştatında 5-500 New York şəhərinin özündə var. Amma New Jersey-də böyük bir Azərbaycan diasporası yaşayır. Hansı ki, 2-ci dünya müharibəsindən qaçan vaxtı Türkiyə gediblər, Türkiyədən də gəliblər Amerikaya.
Azərbaycanlıların məşğuliyyətinə gəldikdə Əli Nəsibov deyir ki, İran azərbaycanlılarının əksəriyyəti Amerikada uğurlu işlərdə çalışırlar. Son illər Azərbaycandan köçən azərbaycanlıların çoxu isə ali təhsilli olsalar da dil probleminə görə hələ ayağa qalxa bilməyiblər.
İndi isə Azərbaycana keçək elandan sonra.
Bu qanun dövlət orqanlarında şəffaflığın təmin edilməsinə gətirib çıxarda bilər.
Bu, mən deyərdim ki, bütün bugünə qədər qəbul olunmuş qanunların normativ aktların nüvəsini təşkil edəcək. Oradan heç bir nə zəif, nə güclü, onların heç biri keçə də bilməyəcək. Mən bunu ümid edirəm.
Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına yönlənən bu qanun layihəsinin qəbulundan sonra vəzifəli şəxslər hansı məhdudiyyətlərlə üzləşəcəklər? Bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Prezident aparatının dövlət çevrilişi ittihamından həbsdə yatan keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin işi ayrılıb, məhkəməyə verilib. Bundan əvvəl keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifovun da işi dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunan sabiq nazirlərin işindən ayrılıb, məhkəməyə verilmişdi. Və o tamam başqa ittihama görə silah gəzdirməyə görə yüngül cəza ilə qutara bildi. İndi eyni hadisələr təkrar mı olunur? Akif Muradverdiyevə yüngül cəza verib buraxmaq istəyirlər, yoxsa ümumiyyətlə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamlar özünü doğrultmur. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident aparatı İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü Akif Muradverdiyevin cinayət işi dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan digər məmurların işindən ayrılaraq məhkəməyə göndərilib. Akif Muradverdiyev keçmiş İqtisadi İnkişaf Səhiyyə Naziri və bir neçə yüksək rütbəli məmurla birlikdə ötən oktyabrında həbs edilmişdi. Onlar dövlət çevrilişinə cəhdlə yanaşı korrupsiya məsələlərində də günahlandırılırdılar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qunağova deyir ki, Akif Muradverdiyev küllü miqdarda mənimsəmədə, vəzifədən sui-istifadədə, rüşvət almaqda və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunur. Əntiqə Qunağovanın sözlərinə görə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı epizod məhkəməyə göndərilməsə də bu ittiham heç də xətm edilməyib. İlxan, bu məmurlar 1995-1998-ci illər arası Maliyyə Naziri işləmiş Fikrət Yusufovun ifadəsi ilə həbs olunmuşdu. Bir neçə ay əvvəl Fikrət Yusufovun da cinayət işi bu ümumi işdən ayrılaraq məhkəməyə göndərildi. O, yalnız qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham edilirdi və 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Ancaq Respublika Prokurorluğundan bildirildiyinə görə əsas ittiham, yəni dövlət çevrilişi ittihamı üzrə onun istintaqı hələ də davam edir. Buna baxmayaraq Fikrət Yusufovun işinin ayrılıqda məhkəməyə göndərilməsini həbsdə olan digər keçmiş nazirlərin vəkilləri hakimiyyətin onu dövlət çevrilişi ittihamından yayındıraraq cəzasını yüngülləşdirmək istəyi ilə yozdular. Vəkillərə görə Fikrət Yusufov istintaqla könüllü əməkdaşlıq etdiyindən ona verilən cəza belə yüngülləşdirilib. Əslində mövcud qanunvericilik də cinayət işinin ayrılmasına və ya birləşdirilməsinə imkan verir. Bu daha çox işi aparan müstəntiqlərin mülahizələri ilə belə izah edilər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov isə düşünür ki, bir neçə nəfərin işinin ümumi işdən ayrılması prosesin obyektiv davam etdiriləcəyinə şübhələr yaradır.
Yəni işin tam obyektiv hər tərəfli aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə bunların işi bir yerdə məhkəməyə getməli idi.
Bir neçə həftə əvvəl isə Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun istintaqı daha 6 ay uzadıldı. Vəkillərin deməsinə görə istintaq dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamı sübut edə bilmədiyi üçün vaxtı uzadır. Əli İnsanovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talıbov deyir ki, bu ayrı seçicilik yalnız siyasi sifarişlə izah edilə bilər.
Biz belə müşahidə edirik ki, çəkinirlər. Hansısa bir təhlükə istəyirlər ki, Əli müəllim güya ki, azadlığa çıxsa, hansısa onun böyük elektoratı var, bilirsiniz, Ermənistanlar ona böyük hörməti var. Güya bir elektoratdan istifadə edib nəsə eləyə bilər. Yəni bu da absurddur. Herhalde fərdəçilər belə düşünür və buna görə də onu həbsdə saxlayırlar.
Ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişi ilə bağlı qalmaqallar təkcə bəzi nazirlərin həbs edilməsi ilə nəticələnmədi. Bir neçə nazir isə ya sadəcə işdən çıxarıldı, ya da xarici ölkəyə səfir göndərildi. Zirqala qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov deyir ki, həmin dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı istintaq orqanları cəmiyyətə tutarlı faktlar təqdim edə bilməyib. Ona görə də nazirlərin həbsi və ya yer dəyişmələrini yalnız nüfuz və maliyyə çəkişmələri ilə izah etmək olar. Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə, hansı keçmiş məmur cəmiyyətdə daha çox iqtisadi siyasi dayaqlara malikdirsə, onlara münasibət də daha sərt olur.
Bugün hər bir nazir və imkanlara malik olan nazir öz sahəsində oliqarxdır. Yəni ki, oliqarxlar üçün sadəcə olaraq çıxıb getmək qeyri-mümkündür. Onların ölkə daxilində çox böyük mülkiyyətləri var. Və bu mülkiyyətlərini qoyub çıxıb gedə bilməzlər və ona görə də bu hakimiyyət daxili mübarizənin gərginliyini artırır.
İlxan, indiyə qədər prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Hakim Murad Verdiyevin hansısa güclü iqtisadi və ya siyasi dayaqları haqqında məlumatlar yoxdur. Fərhad Əliyev və Əli İnsanovdan fərqli olaraq, cənab Murad Verdiyevin adı heç hansısa mətbuat orqanını və müxalifət partiyasını maliyyələşdirməkdə də hallanmayıb. Ona görə də mediada belə fikirlər səslənirdi ki, Hakim Murad Verdiyevin istintaqı başqa məmurlardan fərqli olaraq o qədər də uzun çəkməyəcək.
İndi isə dövlət pulundan istifadə haqda. Dağların başında yerləşən Xınalıq kəndinə asfalt yol bu günlərdə çəkilib qurtaranda Azərbaycan prezidenti dedi ki, biz belə yolu çəkə biliriksə, deməli hər yerə yol çəkə bilərik. Prezident texniki tərəfi nəzərdə tuturdu, ancaq Azərbaycan yollarında monitorinq aparılıb ki, son illər çəkilən yolların keyfiyyəti nədir? Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Elxan, 2006-2008-ci illərdə Azərbaycandakı avtomobil yollarına həm dövlət büdcəsindən, həm də xarici banklardan alınan kreditlər hesabına böyük vəsaitlərin yatırılması gözlənilir. Növbəti 3 ildə Azərbaycanın avtomobil yollarının yenidən qurulmasına 1 milyard 250 milyon dollar sərf olunacaq. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə artıq başlanılıb. Bəs bu vəsait necə xərclənir və hələ necə xərclənəcək? Bu suala cavab tapmaq üçün Bakıda qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi monitorinqin nəticələrinə nəzər salaq. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə sərf olunan vəsaitlərin monitorinqini aparır. Son 6 ayda qurum avtomobil yollarına ayrılan vəsaitlərin istifadəsini monitoring edib. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin rəhbəri iqtisadçı Zöhrəb İsmayıldır. O, monitoringin ilkin nəticələri barədə bunları deyir.
Monitoring göstərir ki, elə bir ki, bir hökumət nümayəndələrində bir tələskənlik var ki, bu pulları tez bir zamanda kreditləri alsınlar və büdcədən bu vəsaitlər ayrılsın və onlar istifadə olunsun. Elə bir ki, qarşıya bir plan qoyulub. Tutaq ki, hansısa bir avtomobil yolunun bir tərəfdən yenidən qurulması gedir, o bir tərəfdən də təmiri gedir. Yəni, bu haradasa büdcə vəsaitlərinin, yəni səmərəsiz istifadə olunması deməkdir.
Zöhrəb İsmail deyir ki, yollara qoyulan vəsait səmərəli istifadə olunmalıdır. Əks halda yolların keyfiyyəti ilə bağlı ciddi problemlər yarana bilər.
Bir neçə il bundan qabaq İpək yolu adlanan Ələt Qazı Məmməd yolu istifadəyə verildi, indi orada problemlər yaranıb. İndi məlum olur ki, onun üstündən təzədən asfalt örtüyü çəkmək lazım. Tələskənliyi var və yəni keyfiyyət məsələsini məncə tam ölçülüb biçilməyib. Məsələn, mən iyul ayında Gürcüstanda olmuşam, orada da bu Barjomi dərəsində yol çəkilir. İpək yolu çərçivəsində yol çəkilir. Məsələn, mən orada şahidi oldum ki, asfalt örtüyün altına beton tökürlər. Məncə o cür yol daha davamlı olacaq, nəinki bu torpağın qumun üstünə yatırılan yol.
Aparılan monitoringin məqsədi yolların yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitlərin şəffaf və səmərəli istifadəsinə yardım etməkdir. Zöhrəb İsmailin sözlərinə görə, müşahidə olunan layihələrin həyata keçirilməsində şəffaflıqla bağlı problemlər də qalır.
Yəni, bu vəsaiti istifadə eləməyə hazırlaşan nazirliyin internet resursu yoxdur. Bu vəsaiti istifadə eləməyə hazırlaşan nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi sorğulara cavab vermir.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov Nazirliyin ünvanına deyilən tənqidlərlə razılaşmır. O, deyilənləri əsassız adlandırır.
Yəni, çox böyük iş gedir. Sadəcə olaraq gəlib onun siz eskizlərinə, onların hazırladığı layihələrə baxsanız, onda görərsiniz ki, biz nə qədər böyük işlər görürük. Təəssüf ki, onun görünməyən tərəflərini, yaxud da ki, pis görünən tərəflərini dərhal üzə çıxardıb, qabardıb deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu cür işləyir.
Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov. Zöhrəb İsmail isə monitorinqdə tənqidlərlə yanaşı müsbət məqamların olduğunu da bildirir.
Demək olar ki, hər halda bu bizim o köhnə yollar pis vəziyyətdədir və bu yollar yeniləşəcək hansısa formada. Məsələn, tutaq ki, bugün bizim bir pilot layihə kimi diqqətimizi yönəltdiyimiz Bakı-Quba-Rusiya sərhədli yoludur. Bu yol çox bərbat vəziyyətdədir, yəni bu yol yenidən qurulmalıdır. Və bu proses başlayıb, yəni bu mənada bu müsbət məsələdir.
Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail monitoringin gələn ildə davam etdiriləcəyini bildirdi.
İqtisadi mövzunu iqtisadi xəbərlərin qısa icmalından davam etdiririk. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Oktyabrın 17-də 2007-ci il üçün Azərbaycan dövlət büdcəsinin layihəsi prezident tərəfindən qəbul edilərək müzakirələr üçün parlamentə göndərilib. Layihəyə əsasən 2007-ci ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirləri təxminən 5.4, xərcləri isə 5.7 milyard yeni Azərbaycan manatı olacaq. İndiki kursla Amerika dollarını çevirəndə büdcənin gəlirləri 6.2 milyard dollar, xərcləri isə 6.5 milyard dollar keçəcək. Layihəyə görə 2007-ci ildə də bu il olduğu kimi dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə 585 milyon dollar köçürülməsi nəzərdə tutulub. Gələn büdcə layihəsində neftin bir barelinin qiymətləri 50 dollar müəyyənləşdirilib və layihəyə görə əgər neftin bir barel üçün qiyməti 40-50 dollar arasında olarsa, əlavə gəlirlərin tən yarısı 50 dollardan yuxarı olarsa isə 1/4 neft fonduna köçürüləcək. Oktyabrın 17-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Uzana.
Çox sağ ol Elxan. ATƏT Fransanı ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləməməyə çağırır. Avropa Birliyi Rusiyanı Gürcüstana görə qınayıb. Hacı Məmmədov məhkəməsinə hər jurnalisti buraxmayacaqlar. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda bu gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 22-24 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda gecə 5-8, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Biz sizinlə sağollaşırıq, amma bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir. İndi dəfirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğlu olacaq.